Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Co se to děje s hnutím STAN v posledních týdnech a měsících, pane hejtmane? Mám pocit, že vás stíhá jedna rána za druhou.
Tak já myslím, že ta změna je jasná. My jsme poprvé vládní stranou, poprvé s velkou odpovědností a myslím, že ten přechod k té zodpovědnosti nám tak úplně nevyšel.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Opozice vyzvala šéfa hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana k rezignaci na vládní post. A to kvůli kauze rozsáhlé manipulace s veřejnými zakázkami v Praze, ve které figuruje dnes už bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček. No a politik je i mezi stíhanými.
Hnutí STAN začalo kauzu okamžitě řešit a ihned vyzvalo Hlubučka k rezignaci v podstatě na všechny politické i stranické funkce. Jenže i tak jde o velký problém. O Hlubučkově vyšetřování totiž kolovaly informace dlouho a hnutí STAN tak problém mohlo dávno řešit. V případu je navíc údajně mezi obviněnými také podnikatel, sponzor hnutí STAN a bývalý komplic uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře, zlínský podnikatel Michal Rédl. A to vrhá na STAN další významný stín.
Má ministr Rakušan odstoupit? A jak hnutí STAN kauzu zvládne? A co z ní vyvodí? Na to se dnes ptáme libereckého hejtmana, předsedy hnutí Starostové pro Liberecký kraj, Martina Půty.
Dobrý den, pane hejtmane.
Dobrý den.
Pane hejtmane, je důvod podle vás, aby Vít Rakušan rezignoval na svůj post ve vládě?
Já myslím, že proto žádný důvod není a já samozřejmě rozumím opozičním stranám, že se snaží tuto kauzu využít k oslabení vlády, ale myslím si, že pan ministr vnitra se v té kauze zachoval tak, jak se zachovat měl. Myslím, že byl včera překvapen stejně jako my všichni ostatní z toho, co se děje. A pro mě to je především signál o tom, že policie a státní zastupitelství vyšetřují kauzy bez ohledu na to, jestli někteří, kteří jsou v té kauze zúčastněni, jsou členy jedné nebo druhé politické strany. Myslím, že to by mělo v právním státě takhle fungovat. A jsem přesvědčený o tom, že pan ministr vnitra rozhodně nepatří mezi ty, o kterých se v minulosti spekulovalo, že usilují o ministerstvo vnitra především proto, aby viděli do živých kauz.
Ještě než se dostaneme k tomu, co se o celé té kauze vědělo nebo dalo vědět už v těch týdnech předcházejících, tak abych ještě jednou otázkou zůstala u té opoziční výzvy k tomu, aby Vít Rakušan rezignoval. Já si tady půjčím slova šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který tedy sám má s kauzami v politice více než dost zkušeností. A tentokrát využil kauzu vaší a na adresu hnutí STAN Andrej Babiš prohlásil. STAN je organizovaný zločin, mluvil jsem o tom opakovaně. Je to uskupení, které šlo do politiky loupit peníze pro sebe. Není to nic překvapivého. Pane hejtmane, co říkáte takovým slovům z úst šéfa ANO Andreje Babiše?
Já myslím, že na to platí takové to jednoduché úsloví, že si má člověk zamést nejdříve před vlastním prahem.
No a není to tak, že si ale skutečně v poslední době jako hnutí STAN nabíháte, že těch problémů je vícero, v médiích se objevují opakovaně, my se k některým z nich ještě dostaneme. Tak jestli si vlastně sami neškodíte a nenahráváte potom opozici na takovéhle výroky a na takovéhle útoky na vaší stranu, na vaší adresu.
Tak když se ještě vrátím k tomu výroku Andreje Babiše, tak já myslím, že u nás je to tak, že to hnutí nikomu nepatří. U nás je to tak, že to hnutí vzniká od spoda a také na té nejnižší úrovni má vždycky svoji politickou odpovědnost. My nemáme žádnou metodu, jak lidi škrtat z jednoho dne na druhý den z nějaké organizace nebo tu organizaci i úplně rušit. A myslím, že Andrej Babiš by se měl vyřešit nejdřív například svoji brněnskou kauzu, než bude útočit tímhletím způsobem na někoho druhého. To, že jsme udělali v těch prvních měsících vládnutí nějaké chyby, je pravda. Ale myslím si, že ti lidé, kteří ty chyby udělali, tak z nich vyvodili politickou odpovědnost v takové míře, v jaké to například v hnutí ANO nebylo nikdy zvykem. Myslím, že to je někdy kruté při první chybě odstupovat z funkcí nebo třeba neusilovat o pozici ministra, ale asi to patří k politické kultuře a přestože to vypadá navenek, že potíže má jenom hnutí STAN, tak možná je to způsobené tím, že ty kauzy nevymlčujeme, že se snažíme opravdu, pokud nějaké problémy jsou, tak z nich vyvozovat důsledky.
Pane hejtmane, a jak vážná podle vás je tahle poslední kauza? Ta kvůli které spolu v podstatě dnes mluvíme, to zatýkání v Praze, kauza, kde figuruje bývalý náměstek Petr Hlubuček.
Tak vážná bez pochyby je. Já jsem rád, že nakonec Petr Hlubuček dnes ráno vyhodil tu bezprostřední politickou zodpovědnost a odstoupil ze svých politických funkcí. My jsme ho k tomu včera večer vyzvali, udělali jsme ten krok, který naše stanovy umožňují, to znamená, že předsednictvo navrhlo jeho pozastavení jeho členství, rozhodcovský a smírčí výbor ten návrh přijal a jsem rád, že nakonec došlo i k té rezignaci. Co se týká trestně právní roviny, tak já se omlouvám tady, ať policie a státní zastupitelství vyšetřují a jednou o té kauze rozhodne nezávislý soud. Těžko komentovat útržky spisů trestního, který se teď tak nějak zvláštním způsobem objevuje v jednotlivých médiích.
Nemáte jako vedení STANu třeba nějaké další informace k té kauze, jestli třeba se to netýká ještě nějakého dalšího vašeho politika nebo představitele? A teď nemyslím nějaké pokoutně získané informace, ale jestli třeba pan Hlubuček nebo jeho advokát nebo někdo takový vám třeba standardní cestou informace nepředal, jestli nevíte v tomto směru něco víc, než co se píše v médiích?
Myslím, že žádné informace od Petra Hlubučka ani jeho advokáta nemáme. Máme přesně ty informace, které unikají do médií. Mimochodem unikaly dávno před tím včerejším zásahem. A já se otevřeně řeknu, že když server Neovlivní někdy v únoru začal psát o vyšetřování, tak já jsem se Petra Hlubučka po nějakém předsednictvu ptal na to, jestli v tom článku jsou věci, které jsou pravdivé. On to popíral, já jsem mu kladl důrazně na srdce to, že pokud by ty věci byly postaveny na nějakém reálném základě, takže očekávám, že svoji politickou odpovědnost jak si vyvodí dřív, než to začne poškozovat hnutí STAN.
No, na to jsem se vás přesně chtěla zeptat, na to, že právě server Neovlivní tuhle informaci přinesl už před několika měsíci a jestli jste prostě nemohli reagovat dříve.
No, pro mě jako veliká otázka, jestli se v politice má reagovat na základě úniku části spisů, který evidentně neprobíhá standardním způsobem. A my jsme udělali podle mého názoru to, co jsme mohli. Já vím i o tom, že pan předseda Rakušan s Petrem Hlubučkem taky na to téma mluvil. On jednoznačně popíral to, že by ty informace na internetu, bylo to i na jiných serverech, byly založeny na nějaké pravdě. A odvolávat lidi na základě podobných informací podle mého názoru možné není, pokud to nevyhodnotí oni sami.
A proč myslíte, že to neprobíhá standardním způsobem? Ono popravdě řečeno, úniky ze spisu jsou naprosto standardní v českém prostředí. Já si nepamatuju za stolik kauz, kde bychom byli skutečně šokováni policejním zásahem, protože o velké většině z nich se objeví informace v médiích ještě předtím, než k těm zásahům dojde.
No, já myslím, že prostě není standardní, když mají novináři k dispozici spis nebo jeho části dříve, než policie provádí nějaké úkony, případně dojde k obvinění těch lidí, kteří jsou vyšetřováni. Není to standardní a neměli bychom se tvářit, že to je normální.
Ale narážela jsem na to, jestli máte nějaké jiné informace nebo indicie, proč si třeba ještě myslíte, že to vyšetřování z vašeho pohledu standardní není?
Já jsem hovořil o úniku ze spisu jako o nestandardní věci. Vyšetřování nekomentuju, já předpokládám, že policie tady dělá prostě svoji práci, že měla dostatek indicí k tomu, aby konala a udělala to, co udělala včera. Větší komentář k tomu nemám. Rozhodnout o vině v trestní kauze bude nakonec umět jenom nezávislý soud a připustme, že to v České republice může trvat dalších 10 let.
Což víte i ze své vlastní zkušenosti samozřejmě.
To je pravda, není to úplně dobrá zkušenost ze spravedlností v téhle zemi.
Tak uvidíme, jaká bude tady v tomhle případě a samozřejmě ta vaše zkušenost asi rozhodně žádnou ukázkou toho, jak by spravedlnost a justice fungovat měla, není zrovna ideální příklad pro všechny, to tedy není, jak jsem řekla. Ale pane hejtmane, abych se ještě vrátila k té kauze. Vy sice říkáte, že jste na základě informací v médiích nechtěli a vlastně nemohli ani nějak více reagovat, když to byly neoficiální informace na serveru Neovlivní. Na druhou stranu, ale podle mých kuloárních informací o tom, co se v Hnutí STAN děje a dělo, tak jste to ale částečně řešili a i na základě těchto novinářských informací jste rozmlouvali Petru Hlubučkovi jeho ambici stát se lídrem pražské kandidátky Hnutí STAN. On lídrem nakonec skutečně nebyl, byl na třetím místě té kandidátky, teď i z toho třetího místa odstoupil po tom policejním zásahu. Ale je to pravda, že jste na základě mimo jiné i tohle řešili a zohlednili při výběru toho, kdo bude v čele kandidátky v Praze?
Tak my to máme u nás nastavené tak, že pražskou kandidátku řešila pražská organizace. Ta samozřejmě měla k dispozici stejné informace jako my o tom vyšetřování a vyhodnotila to před těmi několika měsíci tak, že za Petrem Hlubučkem stojí a zároveň to ale vyhodnotila tak, že nebude lídrem v pražských volbách. Já myslím, že v té situaci nemělo předsednictvo dostatek informací ani důvodů pro to, aby zasahovalo do jednoznačné kompetence pražské organizace Starostů a nezávislých.
Pane hejtmane, ještě jeden rozměr té kauzy, protože podle informací, které tedy jsou v médiích, které unikly už z toho vyšetřování, se mezi obviněnými objevuje také jméno Michala Redla. A to bych řekla, že je velmi závažné pro všechny ty souvislosti a pro spojení vůbec s Hnutím STAN. Michal Redl je zlínský podnikatel, je to muž, který figuroval v trestních kauzách uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře, byl s ním stíhán v několika kauzách. Z toho trestního stíhání vyvázlo všem nikoli proto, že by byl uznán jako nevinný, ale protože byl označen za nezpůsobilého a z toho důvodu se vyvlékl z trestního stíhání. Tento muž je tedy údajně mezi obviněnými, protože měl být napojen na politiky nebo na Petra Hlubučka, na představitele Hnutí STAN. Už v minulosti byl se STANem spojen, protože byl mezi sponzory Hnutí STAN, byl těsně spojen s vaším europoslancem Stanislavem Polčákem. Co říkáte tomuhle? Jak jste vnímal to, když jste Redlovo jméno v té kauze zaslechl?
No, žádnou radost mi to nedělalo. Já teda nemám žádné informace, že tato kauza je propojena třeba se Stanislavem Polčákem. A samozřejmě, že jsme se opakovaně ptali našich zlínských kolegů, jak tady k tomu kontaktu přišli. A to, co já jsem slyšel opakovaně, bylo to, že otec Michala Redla byl jeden z podporovatelů Starostů a nezávislých ve Zlínském kraji v době, kdy vznikalo. Já o žádných dalších kontaktech nevím. Samozřejmě, pokud se ukáže, že to, co se teď píše v médiích je pravda, tak to spojení, které teď je zdůrazňováno a je podle mých informací z minulosti, tak bohužel vypadá jako nějaké propojení mezi STANem a panem Redlem. Ale já mám informace, že to je propojení z minulosti, rozhodně to je propojení, o kterém já nevím nic jiného, než to, co si přečtu v médiích, já pana Redla neznám. Nespolupracoval jsem s ním, ale možná jenom na vysvětlenou. Myslím, že člověk v každé politické pozici, a myslím, že mně se to stalo v minulosti taky, tak se někdy schází s lidmi, o kterých zjistí, kdo jsou, až s odstupem času, buď na základě nějakých špatných zkušeností, nebo na základě toho, že zjistí, že dělají něco jiného, než co říkají. A teprve potom se asi vyhodnotit prostě to, že s tím člověkem se nebudete stýkat a nebudete s tím komunikovat vůbec. A já věřím oběma kolegům ze Zlína, jak Petrovi Gazdíkovi, tak Stanislavu Polčákovi, že pokud s ním komunikovali v minulosti, tak s ním nekomunikovali v této věci ani v poslední době. Konec konců myslím, že Stanislav Polčák před několika lety odstupoval z předsednictva právě kvůli té komunikaci.
Ano, shodou okolností jsem to byla já, kdo tenkrát před 5 lety o té kauze psal o tom, že Stanislav Polčák přeposílal Michalu Redlovi e-mailem personální nominace do pražských firem. Už tehdy se to mimochodem tedy týkalo pražské politiky. A kvůli téhleté kauze nakonec Stanislav Polčák odstupoval tehdy z vedení Hnutí STAN. Nicméně propojení STANu s Michalem Redlem, a stalo se to před 5 lety, k mému velkému překvapení vlastně trvá. A ty vazby jsou očividně do dneška jednak, protože tady jméno pana Redla figuruje v té aktuální kauze, ale pak jsme ho zachytili třeba před Vánoci a týkalo se to schůzky, kterou Michal Redl měl s šéfem České pošty. tak se vás musím znovu zeptat. Skutečně věříte tomu a jste pevně přesvědčen o tom, že je pravda, co vám zlínští kolegové říkají, že jsou to kontakty z minulosti? Já, když vidím třeba tu schůzku s šéfem České pošty, tak mi to naznačuje spíš na to, že ty kontakty a vazby prostě trvají.
Já nemám zatím žádný důvod nevěřit tomu, co říkají. Samozřejmě ta schůzka, to jsem o ní také zkuška s šéfem České pošty, o kterém myslím, že už pan bývalý ředitel hovořil, tak nevím, jakým způsobem proběhla, ale zase neznám podrobnosti, neznám detaily, ale mám zkušenosti s tím, že někdo hovoří za vás a tvrdí, že hovoří vaším jménem, není to úplně v politice tak neobvyklé. Já samozřejmě člověk jen obtížně dokáže čelit podobným věcem.
A jak to, že hnutí STAN nedokázalo Michala Redla od sebe odstřihnout za celých těch 5 let?
Já jsem v předsednictvu už nevím jak dlouho a já jsem Michala Redla nikdy neviděl, nikdy jsem s ním nehovořil, neměl jsem nikdy žádnou schůzku, během které on by hovořil do toho, jak hnutí STAN funguje. Myslím, že
já vám věřím, ale ptám se spíš směrem k vašim zlínským kolegům, kteří jsou stále na stejně exponovaných místech, na jakých jsou po celou dobu fungování hnutí STAN. Stanislav Polčák, jak jsme řekli, sice rezignoval, ale na chvíli, pak se později do místopředsednických postů zase vrátil, než z nich tedy opět rezignoval nebo odešel. Tak si říkám, a vím, že vy jste daleko. Vy z Liberce jste do velké míry jiná organizace v rámci hnutí STAN, než byli mimochodem zlínští starostové. Ale spíš mě zajímá váš pohled na to, proč se prostě hnutí STAN nedokázalo od těchto vazeb odpoutat.
Já znova zopakuju to, co jsem už říkal, že já mám od kolegů informaci, že to byly vztahy, které vznikly ještě v době, kdy působili ve Zlíně, ve stejné době, kdy vznikaly starostové pro Liberecký kraj, a že ta komunikace tam dál neprobíhala, víc k tomu říct neumím.
A ujistil vás Petr Gazdík o tom, že nepřijdou ze Zlína informace o tom, že byl s panem Redlem viděn v kavárně, v restauraci nebo něco takového? Znáte to, tahle menší města, lidé si takových věcí všimnou, tak jestli jste se třeba ptali a nechali se ujistit tím, že nic takového vás nečeká jako takové překvapení?
Já znám Petra Gazdíka dlouho a nemám žádný důvod nevěřit tomu, co mi říká. Mluvili jsme naposledy včera o té situaci a já věřím jeho slovům, že ta kauza překvapila jeho úplně stejně jako mě.
A když to teď vezmeme obecněji, pane hejtmane, v jaké kondici teď v tuhletu chvíli byste řekl, že hnutí STAN je? Já, než jsme spolu začali mluvit, tak jsem si otevřela jeden z článků s titulkem Hnutí STAN se rozpadá vedení. Bylo tam vyjmenováno, jak za posledních několik týdnů rezignoval z postu místopředsedy Jan Farský, dnes už bývalý poslanec, Stanislav Polčák, nešťastnou okolností tedy pochopitelně zemřel Věslav Michalík, další významný člen hnutí STAN, a ve vedení v podstatě z těch oficiálních místopředsedů zůstali Vít Rakušan a právě Petr Gazdík. Jak na tom teď jste?
No tak kdybych teďkon říkal, že jsme ve 100% pohodě, tak by to nebylo úplně upřímné. Prostě jsme byli zasaženi těmi chybami, které jsme udělali, jsme zasaženi tou kauzou Petra Hlubučka a i tím neštěstím kolem Věslava Michalíka. Já myslím, že to budeme muset po komunálních volbách řešit, a se bude muset proběhnout nějaký mimořádný sněm, na kterém se vedení dovolí. A myslím, že bude taky potřeba si trochu víc vyříkat prostě to, že ve chvíli, když jste opoziční hnutí a ve chvíli, když jste hnutí vládní, dokonce druhé nejsilnější vládní hnutí, tak je logické, že se novináři více zajímají o to, co dělají vaši jednotliví poslanci, vaši jednotliví zástupci na všech úrovních, a myslím, že je potřeba jako znovu to hnutí nastartovat a neopakovat chyby, které se staly.
No a jaká ta cesta k tomu restartu podle vás je? A teď si ještě pomohu jednou věcí, která mě zaujala před pár dny, a to byl váš tweet, to, co vy jste napsal na Twitter, kde jste kritizoval vládu za to, že málo koná v případě nebo v reakci na dramaticky se zvyšující náklady na energie. Vyzýval jste kabinet k tomu, že by s tím konečně něco dělat měl. Já, když jsem to četla, tak jsem si říkala, že snad ani není možné, že jste člen toho stejného hnutí, které je hnutím vládním, že si takové věci nevyříkáte mezi sebou a píšete je veřejně na sociální sítě. A vlastně už v ten moment jsem si říkala, jestli se u vás neděje něco vážnějšího, než jak to vypadá navenek, jestli nemáte i nějaké vážnější vnitřní problémy, když spolu komunikujete takto.
Já teda nevidím na tom tweetu ani na tom dopisu koaličním předsedům vládním nic špatného. Si prostě myslím, že tady jenom zazněl hlas z jednoho těch chudších, z těch chudších regionů České republiky. Zazněl na hlas a zazněl na hlas kvůli tomu, že ta situace je opravdu vážná. A já samozřejmě věřím tomu, že vláda připravuje nějaký program, který lidem pomůže, ale z mého úhlu pohledu, a není to kritika vlády, je to prostě jenom jiný úhel pohledu na tu stejnou věc, ten program měl přijít dřív, než lidem chodí vyúčtování za plyn a za energie. Spousta lidí má doma na stolech otevřené vyúčtování, nové zálohy a řeší, jak bude v těch dalších měsících pokrývat své výdaje. A tady myslím, že ta výzva je prostě jenom normálním upozorněním na to, že se obáváme té situace jako regionální politické hnutí. Měli jsme v pondělí sněm, řešili jsme na něm celou spoustu lidí a přiznám se, že i já jsem byl překvapen, kolik našich starostek a starostů chtělo o tomto tématu mluvit, chtělo být ujištěno, že ještě před prázdninami dojde k představení nějakého programu, který dá lidem nějakou naději, že tu situaci budou umět zvládnout. A neberu to jako kritiku vlády, beru to jako hlasitou, důraznou prosbu o to, aby se ten vládní program představil co nejdřív.
No ale rozumíte, že to může někoho zaskočit. A navíc za situace, to jsem nezdůraznila, že vy jako hnutí STAN máte i ministra průmyslu, který právě tohle řeší, který má přesně tohle v agendě. Vašeho, chtěla jsem říct, stranického kolegu, ale on tady není členem strany, ale je to prostě váš ministr. A místo toho, abyste si to řekli ve svých stranických orgánech, tak prostě píšete veřejně na sociální sítě, že vyzýváte vládu k důraznému řešení.
Já na tom nevidím vůbec nic špatného. Já si prostě myslím, že logické, pokud lidé v regionu mají nějaký problém, pokud to jejich starostové vnímají velice intenzivně, takže se o tom problému mluví nahlas. A ten problém se samozřejmě řešil dlouhodobě, mluvili jsme o něm na různých fórech, opakovaně, několikrát.
A nepoškozuje to vás samotné starosty, když tak významný člen jako vy píše o vlastně své vlastní straně, že její ministr prostě to teď nepředložil řešení?
Já nevím, jestli to je jenom o panu ministrovi Síkelovi. Já myslím, že tohle musí být vědomí celé vlády a já myslím, že ani pan ministr Síkela nebude nakonec představovat ten program. Tak já myslím, že to je problém celé vlády a je to tak velký problém, že jsme se rozhodli oslovit koaliční předsedy všech pěti stran a také říct nahlas, že se té situace obáváme. Já si dokonce myslím, že v této situaci je možná víc než konkrétní podoba toho programu důležité, aby vládní politici mluvili směrem k lidem, kteří se bojí toho, co bude v příštích měsících, že je v tom ta vláda nenechá. Protože už jsme podle mého názoru mimo dny, kdy stačilo mluvit o tom, že budeme pomáhat několika procentům těch nejchudších. Tady ta věc se dotýká, myslím, že i střední třídy, že to je opravdu pro spoustu lidí veliký problém. A já myslím, že ta komunikace v mimořádnou chvíli byla zvolena úplně odpovídajícím způsobem. A mám naopak informace od spoustu lidí, kteří to nahlas neřekli a kteří jsou rádi, že to udělal někdo za ně.
Pane hejtmane, ještě na závěr se krátce vrátím k té politické situaci v rámci hnutí STAN. Když jsem mluvila o tom, že vedení STANu je v tuhletu chvíli personálně tedy po velkém otřesu, nemáte vy zájem, co by mimochodem po několik měsíců jste byl předsedou hnutí STAN před několika lety, nemáte vy zájem zapřemýšlet o tom, jestli byste se nechtěl do vedení hnutí STAN vrátit? A ptám se svědomím toho, že kauza, kvůli které jste v roce 2015, tuším, nebo 2014, odstupoval z vedení hnutí STAN, právě kvůli vlekným soudům, na kterém jsme narazili, ještě pořád neskončila. Tak ale přesto, jestli jste třeba neuvažoval o tom, že byste se i tak do vedení STANu za té nové situace zkusil
vrátit. Já jsem v listopadu roku 2014 odstoupil z pozice předsedy s tím, že jsem mluvil nahlas o tom, že dokud ta kauza neskončí a dokud nebudu pravomocně zproštěn obvinění z činu, kterého jsem se nikdy nedopustil, takže se prostě do centrální politiky nevrátím. Na tom trvám i v této situaci. Myslím, že by to starostům a nezávislým příliš nepomohlo. Myslím, že Vít Rakušan je dobrý předseda, že zvládá i ty krizové situace, které sám nezpůsobí. Byl. A já za ním jako za předsedou stojím a myslím, že moje místo je teď v Libereckém kraji. Občas trochu žertuji o tom, že díky v uvozovkách rychlosti české spravedlnosti se můžu intenzivně věnovat už třetí volební období svému nejoblíbenějšímu kraji na světě, tak věřím, že to nebude trvat další dvě volební období, kdy to skončí.
A úplně poslední otázka, pane hejtmane. Neohrozí ta aktuální kauza kolem Petra Hlubučka fungování celé vlády? Neohrozí tím stan fungování kabinetu?
Já věřím, že ne. Myslím, že ve vládě jsou rozumní lidé, kteří chápou, že ta kauza je individuálním selháním Petra Hlubučka, že to není žádný systémový problém Starostů a nezávislých a že jsou stejně tak rozumní například i kolem té výzvy kolem energií a inflace, protože si myslím, že musíme být schopni vydržet i to, že ne všichni máme úplně stoprocentně stejné názory a že možná někdy bychom volili trochu jiné kroky a trochu jiné postupy a tahle vláda má moji důvěru. Možná jenom někdy z těch regionů ty věci vypadají trochu jinak než při pohledu ze Strakovky nebo z poslanecké sněmovny.
To byl liberecký hejtman Martin Půta. Moc díky, že jste si na nás dnes udělal čas.
Díky a pěkný den vám přeju.
A to je z tohoto dílu podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Já i Veronika Sedláčková se těšíme zase u dalších dílů.